Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Finnst þið gaman að fara í viðtöl?
Já, mér finnst það gaman.
Já.
Mjög stressandi en alltaf gaman.
Já. Ég spyr að því að það var ekkit sérstaklega gaman þegar þú fórst í sjónvarpsviðtal daginn.
Já, nei, einmitt, já.
Já. Þetta var lúmsk spurning, kannski. Sko, hvað gerir maður þegar maður er búin að vera bara, þú veist, í að vinna fyrir samtökin? Þú varst náttúrulega formaður í nokkur ár.
Já.
Núna eftir samskipt og kynningastjóri.
Já.
Að fara í gegnum svona, já, bara upplifa svona viðtal sem maður var í kastljósunni hjá okkur.
Já, mér fannst það bara svona pínu surrealist. Ég held einhvern veginn ekki að ég erði nokkuð tíman í þessari aðstöðu, sko. Ég hef líka alveg farið í helling af viðtölum og verið í sjónvarpsþáttum og alls konar.
Já.
En, hérna, en aldrei verið einhvern veginn í þeirri stöðu að vera að rökræða eða einhvern veginn verið settið á stöðu að rökræða tilvist fólks. Það er mjög skrítið.
Já.
Einhvern veginn og hvort að fólk eigi skili virðingu og það eru þetta líka bara það sem að gerir kannski mitt djóp pínu erfitt að maður er einhvern veginn alltaf í þeirri stöðu að reyna að sannfæra fólk um að hérna fólk eins og ég eða fólk sem að tilherir hérna mínum stóra fjölbreytta hópi eigi skili sömu virðingu og allir aðrir. En þetta var, já, þetta var mjög skrítið viðtal og hérna.
Þetta var viðtal þú og þingmaður.
Já.
Snorri Másson, ég bara segi það, við munum svo margir eftir þessu. Og þú ætlaðir svo að koma til mín nefnilega bara nokkrum dögum setna?
Já.
Tveimur dögum setna eitthvað?
Já, mitt.
Og þú ákveður að bakka þessu út? Af hverju?
Vegna þess að ég, þetta var svo hérna, öll umfjöllinu og allt í kringum þetta var svo yfirþyrmandi.
Sérst eftir viðtalið?
Eftir viðtalið, já. Mér fannst hérna, það var ótrúlega skrítið eitthvað þegar opna samfélagsmiðla, það var svona pínu eins og maður væri bara dáin eða eitthvað, það var svo mikið af hérna myndum.
myndum að þér eitthvað neginn svona.
Já, þú veist, þetta var bara svo mikið og ég hafði, hérna, ég fór í vinnuna daginn eftir þetta viðtal og hérna, fór fyrst í bæjar og í Garðabæ og svo hérna var ég mér fyrirlestur og eitthvað svona og það var eitthvað neginn, það voru allir eitthvað neginn svona knúsa mig og þetta var svo skrítið og síðan hérna, svo þarna á miðvikudeginum held ég að hafa verið þá fer ég ekkit í vinnuna og ég bara heima og ligg bara upp í rúmi og bara með dimmtinni og bara eitthvað svona var bara ekki alveg að meika þetta.
Nei.
Og setna þann sama dag á hvað ég fara til ömmu mínar til þess að bara svona aðeins að eitthvað neginn kúpla mig út og hætta pæli þessu og bara hitta hérna mannski sem ég elska og eitthvað svona og ég lappa fram hjá blokkinu við liðin á blokkinu hennar og þá er eitthvað að byrja að horfa á viðtalið á stórum skjá sem sést inn um gluggan og mér leið svona eins og ég væri í einhverjum í einhverju skrítinni bíómynd, þú veist. Ég hef náttúrulega aldrei upplifað svona mikla fjölmiðla tegli.
Nei.
Og það var mjög þyrmandi og hérna og ég var eitthvað svona reyna að mæta til vinnu og ég bara ég held að það hafa verið á fimmtudeginum, þú veist, þá eldi ég vinni og
já.
Bara af streitu og fór bara heim.
En sko, það er náttúrulega þegar maður, eins og þú segir, þegar maður þarf að sannfæra fólk um, sko, get ekki bara að fá að vera eins og maður er.
Já, ég held að það sé, að því þetta eru líka, þetta eru svo dýrmættar tilfinningar. Og þetta er svo mikil kjarn í því hver við erum og skiptir okkur svo miklu máli. Og það er, þannig að það gerir það verkum og svona umræða verður ótrúlega sár og erfið fyrir fólk. En ég veit að, þú veist, ég meina þetta hverfiðist þessi umræða miklu leiti transfólk.
Akkurat.
Og hérna, og ég er ekki trans.
Nei, nei.
Og hérna þannig að þetta hafði kannski annars konar áhrif á mig, sko, þessi umræða öll heldur en hún hafði á transfólk sjálft.
Já, fegstu, sko, talaður við Þorbjörg við fólk sem að því, þú veist, fólk bara les því miður þar sem að skrifa þeir á netinu. Það er bara, við bara áðunum við vitum að við erum búin að opna og lesa og,
já, já.
Og finna alls konar tilfinningar og bara, einmitt verða smá örmagna.
Mm-hmm.
sko, bjóst þið við svona miklum, mikilli andúð og svona fólk var með svo ógeðslegar athugasemdir.
Í kjölfærið á þessu viðtali?
Á viðtalinu sem Þorbjörg við ykkur í Kastljósinu.
Sko, ég bjóst náttúrulega ekki við því að þetta færi, bjóst ekki við því að þetta færi á svona rosalegt flug.
Nei.
Það er í fyrsta lagi kannski, ég var að segja ráðan.
Heimitt.
Var að vona að hérna, þetta var að teki upp hann að fyrir daginn og ég var að vona að þetta færi bara undir radarinn.
Já.
Það mér fannst einhvern veginn hafa verið valta svo yfir mig og ég var einhvern veginn bara, og ég ekki hafa staðið mig vel og einhvern veginn, það var mín tilfinning hann að beinta eftir, sko.
Já.
Og
þetta fyrir undir radarinn.
Já, og svo gerði það svona alltaf alls ekki.
Nei, nei.
En svo, hérna, ég held að, nei, það kemur ekki óvart. Ég veit að ég er að vinna í þessu alla daga og veit alveg hvað verið er að segja á netinu og hvar og hérna. Og það er kannski það líka sem er svona pínu, það sem er svo óþægilegt einhvern veginn er að heyra þessa sömu hluti og maður hefur séð inn á einhverjum kommentakerfum árum saman.
Mm-hmm.
Allt einu verið að segja þá upphátt í sjónvarpi allra landsmanna.
Já, nákvæmlega.
Og það er eitthvað svona þróun sem bara er mjög óhugnalegt einhvern veginn að verða vitni að svona í beinni.
Já, en er þetta ekki bara samt, þú veist, vonlaus bara þetta? Þið getið ekki stoppað svona umræðu?
Nei,
það er ekki eða það er ekki að stoppa fordóma?
Það er ekki að stoppa, nei. En það er hægt að, hérna, hægt að vera með svona skaðmingandi úræði.
Mm.
Við erum með, samtíkjum 78 erum með námskeiði til dæmis í gagnræðu. Það er hérna íslenskun á enska heitinu counter speech.
Já.
Og þar erum við bara í raun og veru að, hérna, að leiðbina fólki um það hvernig það getur tekist á við svona umræðu í sínu nærumhverfi eða jafnvel á netinu. Og það eru alltaf hlutir eins og bara, þú veist, að vera jákvæður, að hérna, sína fólki virðingu, að mannesku væða málflokkinn, hérna minna fólk á að það eru samskiptareglur samfélaginu, mm-hmm. Þú veist, það er alls konar svona hlutir sem að við getum gert til þess að sporna við, af því að það sem er svo hættulegt er að fólk einhvern veginn sem er einmitt, fólk sem er umbrulind og fólk sem er fylgjandi mannréttindum á hvernig hópa, að það dregur sig hlé úr svona, hérna, svona öfgafellur umræði.
Mm-hmm.
Og það er mjög hættulegt þegar fólk er farið að gera það, vegna þá heyristu þetta ekkert nema þessi öfgafella umræða.
Já, já.
Og fólk sem kannski veit ekki alveg, hérna, heldur þá að þetta sé eitthvað skona meirhlutaskoðun sem þetta er ekki.
Nei, nei. Þannig að fólk kemur, Þorbjörg, til ykkar til að svona bara fá bara hjálp í rauninni, bara svona hvernig á ég að svara.
Já.
Við verðum ekki bara tekið niður.
Já, það er bara svona tæki, þú veist, til þess að svona kæla aðeins umræðuna, til þess að reyna að færa hana upp á eitthvað annað plan, mm-hmm. Bara að þess að reyna að takast á þetta og þetta er mjög svona, ég er mjög hrifin að þessari aðferða því að þetta er svo ótrúlega líðræðslegt.
Já,
þetta snýst um það í raun og veru að fólk segi skoðanir sínar oftar og víðar og láta einhvern veginn ekki, hérna, og bakki ekki bara út, sko.
Já, þetta er svolítið gott. Og er alltaf fullt eða, þú veist, er alltaf fólk sem sækist í að koma til ykkar?
Já, það er alltaf fólk sem kemur. Mm. Höfum verið með svona mánaðarlegar vinnustofur í hérna neyri samtökum. En svo erum við líka höfum verið að fara eins í hérna bara vinnustaði. Og það hefur svona, við höfum aldrei auglýsta, en það er eitthvað neginn alltaf það svona spyrst út.
Já.
Að við sem að bjóða upp á þetta. Og hérna, og það hefur gengið rosalega vel og verið mikill áhuga á því. Mm. Þannig að það er bara...
En sko, nú er þú semst samskipta og kynningastjóri samtakana og þú getur eflaust talað því bara fjólubláa þegar að fólk segir við því hérna, já, það er ekki bakslag.
Já.
Fólk kannast ekkit í bakslagið.
Nei, nei.
Ég sá einmitt hérna, það er eitthvað viðtalið Pálu sko, það sem að vera að tala um þetta bara, hann bara þolir það ekki.
Nei, nei. Og það, þú veist, og við erum þetta, það var ekki droslega mikið stemning fyrir því þegar við fórum að tala um þetta hérna fyrir nokkrum árum síðan.
Nei, einmitt.
Og hérna, og þetta byrtist svona fyrst, við sáum þetta fyrst í grunnskólum og hérna, því að þar fórum við að sjá allt í einu aukna anduð á hins einn krökkunum. Þau, þú veist, það fórum að koma með fleiri eineltismál, eitthvað svona þar sem samtíkjum 78 voru kölluð til, eitthvað neginn til þess að reyna aðstóða og fræða og annað slíkt.
Mm-hmm.
Og hérna...
Þannig að þetta við sjáum þetta í grunnskólunum, það er...
Já, já, alveg klárlega og það hefur bara haldið áfram og það var svona fyrsta, þú veist, það var í raun og verið fyrsta merkið.
Já.
Svo hefur þetta bara svona undið upp á sig.
Já, einmitt.
og það er bara þannig líka, þú veist, það er bara svona sem þessi umræða virkar. Að fólk heyrir einhverja hluti sem eru eldfimir og jafnvel ljótir og einhvern veginn heyrða aftur og aftur og aftur. Missa næmnina fyrir því hversu ljótt þetta er og svo verður maður, og þegar maður hefur mist þessa næmni þá er maður bæði einhvern veginn móttekilegri fyrir fordómfullum hugmyndum og svo líka er maður, eins og í okkar tilviki, allt í einu fyrir við að sætt okkur við hluti sem við hefum aldrei sætt okkur við fyrir bara kannski 5-10 árum síðan. Það er orðið að normi þegar það er fjallað samtökin 78 fjölmiðlum að fólk skrifi undir af þessi að grúma börnið sem barnaneyðingar.
Akkurat.
Þetta eru ekki, það er ekki eðlilegt ástand.
Alls ekki. Þannig að...
En já, þannig að já. Það, auðvitað, já, það er bakslag og bakslag alls konar mannréttinda baráttu.
Já, já, nákvæmlega. En sko, því að þú, náttúrulega, Þorbjörg, ert búin að vera að kenna í grunnskóla.
Mm.
Sko, hefur þú þurft að taka svona umræðu við krakkana?
Já, þína? Já, já. Þannig að orðið er kannski orðið svolítið síðan að ég var að kenna, en já, ég var að kenna ekki líka deild. Já.
Hvernig var það? Þú getur alveg talað það ekki að þú ert ekki lengur að kenna.
Jú, ég get að tala það svona almennt. En ég meina það eru auðvitað, það var mjög áhugavert akkurat á þeim tíma sem ég var að kenna og var að taka við áttunda bekk og þá var til dæmis, hann Andrew Tate var í mikill í tísku og svona einhverja svona skrýtnar hugmyndir kallmennsku og einmitt og hins einn fordómar líka. Og það eru auðvitað, maður auðvitað bara tekur því, sko, tekur samtali við krakka og passar upp á þau að íta þeim ekki út í hotn. Og trúa á að þau séu gott fólk sem þau eru og reyna að íta undir það. Ég held að það, og það er raun og verið líka kjarnin í þessari gagnræði, það er bara nákvæmlega þetta.
Já.
Við teljum okkur öll vera gott fólk og viljum öll gera vel.
Já, já. Og líka bara eins og bara í öllum samskiptum og svona bara tala alls konar hluti, ekkert endilega einhverja, þú veist, fordóma, heldur bara einhverja svona skoðanaskipti og svona við kannski svona lærum að tala saman.
Já, algjörlega. Og auðvitað sem kennari þá verðum að bara passa sig einhvern veginn að bara verða ekki reyður og yfir einhverju svona sko.
Og hvernig gekk það?
Það gekk ákveðlega bara.
Já.
Já, já, gekk bara fínt.
Já, já, já.
Mér varst bara gaman að fá tækifæri til þess að ræða þessu hluti.
Já, einmitt.
Og já, já. En það var svona, í greip einsunni til, það var eitthvað tíman þá var svona einhver lenska að vera að teikna hakakrossa.
Já.
Og það var, þú veist, það var svo augljóst að þessi krakkar, það voru aðlastur ákvarendar, voru bara eitthvað neður ekki átt að sjá því hvað þetta merki þýtti, almennilega. Þú veist, þetta voru að reyna að augra og reyna eitthvað svona og þannig að það sem ég gerði var og ég hef svona velt í fyrstundu fyrir mig hvort það hafa verið góð hugmynd eða ekki, en ég fór inn á Twitter síðu hjá Holocaust Memorial þar sem að þau byrta alltaf mynd af fórnarlömbum helfararinnar eina mynd á dag og segja frá fólkinu, segja aldurinn og það er mynd og þannig að það er svona, þetta er svona rosaleg í raun að vera manneskjufæðing á þessum risastóru tölum og og ég fór í gegnum þessa síðu þanga til að þau báðu mig að hætta.
Já, þú meinar.
Já.
Og þau báðu þau bara, þau sagðu ekki meir.
Þau gátt ekki meir.
Nei.
Að þetta er svo ljótt og svo erfitt.
Já, 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 já.
Þannig að
þeir fóru að tekna blóm.
Og sorgin svo mikil og ég vona að þetta hafi haft áhrif,
já,
þú veist, en hvort að, já.
Já. Var eitthvað mikið mál fyrir þig, Þorbjörg, að komast úr þessum blessaða skáp? Varstu eitthvað lengi þar inni?
Ég var ekki lengi inni.
Nei.
Nei, ég las svona, ég áttaði mig og nokkur mánuði setna var ég komin út.
Mér finnst þetta eitthvað svo skemmtilegt, minnst þetta svo einhvern veginn skemmtileg orðræði einhvern veginn svona komast út úr skápnum, þetta er lýsir svo miklu?
Já, algjörlega, því að þetta er, og í gamla dag var nú talað alltaf að koma úr felum.
Já, koma úr felum, akkurat, akkurat.
Alltaf sé ekki ykkur enskár hefur að tala að koma út úr skápnum.
Já, akkurat.
En já, ég ég var ekki lengið í skápnum og var eitthvað neginn, þetta bara svona, ég áttaði mig. Ég var reynda skiptinum út í Honduras þegar ég fattaði að ég væri tvíkinnið. Og þannig að ég, en nokkur mánuði setna þá var ég búin að ringi mömmu og láta vita og það gekk bara vel og ég held reyndar að fyrir, sko, mörguleiti það hafði það bara verið fínt að ég var í útlendum.
Já.
Því ég var bara fulla á MSN og var að tala við fullta fólki og svona og ég sagði öllum frá þessu og kom út og var búin að breyta kynniðinu minn inn á MySpace, þetta var 2008.
Hérna, brjálað að gera hefur.
Já, algjörlega, það var alveg, hérna. Og þannig að það var einhvern veginn, ég þurfti eiginlega aldrei að taka þetta samtal augliti til auglitis viðnit.
Nei.
Þannig að varir einu eru bara þetta símtal og svo bara gaf ég fóruldum mínum leifi til að segja öllum öðrum og svo sagði ég vinum mínum og þetta bara svona spurðist út.
Já.
Það var þægilegt, svo bara kom ég heim nokkur mánuð setna.
Svo bara líka öllum sama, einhvern daginn, var það ekki?
Jú, eða ég þannig að fekka ekkert að vita af því.
Nei, einmitt.
Já.
Já, það nú svolítið þannig. En hvaða leið fórstu, Þorbjörg, svona í þínu námi?
Já.
Hverju voru svona draumandi þínu þegar þú varst að pæli að fara í háskólan? Hvað ætlaðir að gera?
Ég var, hef alltaf haft mjög mikið áhuga á tungumálum. Og ég held að svona, það kemur til auðvitað bæði í varandaskiptinu með Honduras lærði spænsku. Þegar ég var krakki fór ég líka, flutti ég í 2 ár til Danmerkur. Og hérna, og mér fannst svona, og eftir ég kemst frá Honduras að það ákvaði ég að fara, ég skipta af náttúrfræðibraut yfir á málabraut, ég var í MR og endaði ég að hérna, útskrifta fornmálabraut. Og þar var kurs í málvísindum sem að mér fannst mjög spennandi.
Já.
Og lærði þetta latinu líka sem mér fannst líka mjög spennandi og áhugaverð. Og ég ætlaði á tímabil, ætlaði ég að fara til Danmerkur að læra indóevrópsku samanburðarmálfræði. En endaði í sérst almennum málvísindum við Háskóla Íslands.
Já.
Og hérna kláraði BA-próf þar og fór svo hérna í framhaldsnám til Hollands. Var í hérna Leiden Háskóla Hollandi og kláraði meistaragráðu í málvísindum.
Já. Hvernig var að búa þar?
Æðislegt, yndislegt. Leiden er dásaleg borg. Hún er svona Hún er hæfilega lítil, hún er svona eins og mini útgáfa Amsterdam.
Já.
Svona með síkjum og mikil saga þarna og bara yndislegt að vera þar. Mm. Eldri dóttur mín fættist að núti og hérna, þetta var svo góð tími.
Já.
Og ég held að við hefum kannski upplifað það sem ég held að margir íslendingar upplifið þegar þið flytja til útlanda. Einhvern veginn að vera tekin út úr rútinni og út úr öllum hérna öllum sem svona kannski sem skildum sem að maður hefur, þú veist, að mæta hingað og þangað og þú veist, einhvern veginn að fá bara að vera svolítið einn með fjölskyldinu sinni, að það er svolítið holt.
Já, það er nefnilega svo margir sem segja, já, maður hefur ekki, þú veist, það er engin sem getur passað, þú veist, það er alltaf svoleiðis,
já.
En það er samt einhvern veginn, það er bara jákvætt eiginlega, þú veist, því það verður bara einhvern veginn öðruvísi líf.
Já, verður bara pínu annað. Svo reyndar vorum við, vorum báðar, hérna, bæði ég, konu mín, vorum í, hérna, vorum í mestranámi og svo var eldri stelpa mín sem var mikið eyrnabann og var sífælt með eyrnabólgur. Ég held nú að fengi 10 í röðu eða eitthvað, þetta var algjört, hérna, algjör martröð.
Þannig að þið sváuð ekkert?
Svá lítið og, hérna, og komist ekki í skólan og svona, og Greysi Ljón er hérna, lífundafræðingur, hún var alltaf með einhverja frumur sem hún þurfti að vera að halda á lífi, þannig að hún var í sífællu eitthvað.
Ég þarf að bjarga þessum frumum.
Já, senda tölvupóst á samstarfsfólk sitt í hérna, á rannsóknastofunni að leifa láta að gefa frumunum að borða. Þá komur reyndar, sko, þá kom amma mín, kom til okkar að vara í viku og svo kom hérna, tengdamamma mín. Þannig að það var bara, við sendum bara neyðakall til Íslands og því var bara svarað.
Að sjálfsögðu, þá bara stokk upp í vel.
Já.
Þannig að fjölskyldur að vera.
Yndislegt.
En hver er þín kona, Þorbjörg?
Hún heitir Silja. Silja Ír S. Leifsdóttir.
Já. Hvar kynntist þið?
Við kynntist á, hérna, á svona spjallborðeila eða svona fórum á netinu sem hétt Les Jungle og var, hérna, var svona vettvangur hins einn kvenna á Íslandi til að tala saman. Hitt og þetta.
Já, Les Jungle.
2008.
2008, já.
Þar var svona risastór þráður þar sem allir settu tölvupóstin sinn og hérna og voru aðta hverandar á MSN.
Já.
Og hérna, og hún var eina af þeim sem ég attaði og við tölum saman og svo fórum við að date og svo bara byrjuðum saman.
Já.
En það er verða 17 ár síðan.
Og hvað, eigið 2 börn?
Já, eina 6 ára og eina 9 ára.
Já. Og hvernig gengur barnauppeldið? Eru þið samstíga?
Já, við erum ansi samstíga.
Já,
við erum hérna, Mér finnst það, það ganga bara mjög vel. Hvort að batna uppeldi gangi í heldina vel er svo annað mál.
Það kemur bara ljós.
Já, ég er svona pínu, ég er búin að átta með á því bara, þetta er svolítið mikið slump alltaf.
Já.
Og maður er bara að gera sitt besta í þeim aðstæðum sem maður er og líka einhvern veginn að þær hugmyndir sem maður kannski hafið um fóruldalutverki eru passa síðan kannski ekki endilega við raunveruleikan eða bara það batt sem að maður er síðan með í höndunum.
Nei, nei.
Þá, hérna, þá þarf bara að beita öðrum bröfum og líka bara, og dætur mínir eru mjög ólíkar, hérna, og það virkar ekki það sama á þær.
Nei, nokkvælega.
En ég held að, hérna, held svona bara þetta heilt yfir að ef að börn eru sko fullvissuð það að þau eru elskuð, þá held ég allt hitt komi.
Já. Og hvað, er þið búin að gifta ykkur og svona?
Já, við giftum okkur 2014.
Já. Allt eins og það á að vera.
Já, já, þetta er bara hérna, flott, heteronormatíft hérna, og allt í réttri röð.
Mjög borgaralegt, mjög borgaralegt.
Já, já, ægilega fýtt, sko. Kynnast í ment og bara svo.
Já.
Hérna, já, getum við okkur 2014.
Já.
Og ég vola fegin að hafa gert það þá. Þegar við höfum engar, sko, engar fjárhagslega skuldbindingar, söfnuðum okkur bara fyrir þessu brúðkaupi og hérna vorum í ódýri leigu og vorum í háskólanum og hann hluti alltaf og ekki hluti af námslánunum farið í þetta líka. En hérna, en við þetta, já.
Takk Lín.
Já, einmitt. Nú á ekki að segja svona upp á þeim sinni. En hérna,
en já. En hvenær, já, hvenær ferðu svo, þú veist, ferðu á fullt inn í samtökin, Þorberg, bara um leið og kemur út á skapnum eða hvað?
Nei, alls ekki, eða nei, bara ekki neitt. Það eru náttúrulega breytist þú alveg lítið í mín lífi þegar ég kem út úr skápnum. Annað en auðvitað ég náttúrulega kynnist Silju og hérna en bara svona átti alla mína vini áfram og var og það svona nema ég átti einn vin sem að hérna sem að var svona meira inn í svona hins einn samfélaginu einhvern veginn og sagði ekkert sem við mjög þeir eru mest straight hérna, lesbíu par segið þekki en já, það var ekki fyrir í raun, það var 2015 held ég já, og það var ég 25 ára eitthva sem að hérna, ég var sjanghæð inn í það sem að hétt trúnaráð og heitir núna félagaráð því að samtökum 78 sem er svona, hérna, bara aðeins svona vettvangur fyrir félagsfólk og það sem eru kynntar svona stærri ákvarðinir og annars líkt.
Mm-hmm.
Og þar var bara svo geggjaður hópur af fólki og hérna, og svona fólk aðeins ég kannaðist við af öðrum vettvangi og við ákvaðum að fara í að búa til hérna svona nýjörða samkeppni, hýrirði 2015.
Já.
Og þarna var ég auðvitað nýbúin í hérna eða var að klára bachelornám í málvísindum og hérna.
Þú varst, það var ekkit annað hægt að gera?
Nei. Við vorum svona áttuðum okkur á því að það væri fullt af hugtökum sem að vantaði í íslenskuna og hérna fórum að stað með þessa fyrstu hýrirakeppni. Hún hefur núna verið haldin held ég þrisvar. Og
þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo gaman að pæla í þessu, hvernig...
Það er ótrúlega skemmtilegt, já.
Var eitthvað svona, þú veist, þurftuð að henda einhverjum orðum bara, þú veist, kom alls konar svona skrýtnar hugmyndir eða hvað?
Já, já, kom fullt af, þetta var hérna bara...
Bara þetta er aftanlegt.
Komu ótrúlega margar hugmyndir og það var skipu dómnefnd og það voru fengni sérfræðingar og þetta var, hérna, var mjög flott. En síðan ég sérst fyrir hann inn og svo bara flytti til Holland sem haustið, sko, þannig að þetta er eitthvað neginn. Ég fylgdi þessu ekki eftir og hérna, en var svona með í undirbúningnum.
Já.
En það var mín fyrsta snerting við samtökin.
Já.
Svo þegar ég kem heim frá Hollandi, þá vildi ég koma inn alveg. Og mín fyrsta, mín hugsun var í raun og veru allt sem að ég hef fengið, þú veist, rétturinn til þess að gifta mig, rétturinn til þess að eignast barn mm-hmm. og allt þetta, ég á það samtökunum 78 að þakka.
Já.
Og þannig ég fyrir að inn með það í huga að ég vildi einhvern veginn gefa tilbaka. Og já, svo einhvern veginn, að því mér fannst staðan vera orðin, það var svona kannski pínu stemningin að þetta væri bara komið
náttúrulega. Já, akkurat. Sem eru kannski alltaf bara smá hættulegt.
Já, bara það. Stór hættulegt.
Já.
Og maður svona áttar sig á því einhvern veginn að ég er nöitt þegar að forréttindi að koma út úr skápnum og hérna og svona hefja mitt fullorðins líf sem hins en manneskja í andrúslofti vonar.
Mm-hmm.
Og hérna það væri mjög gott að geta að endurskapa það andrúslofti en það kemur auðvitað ekkit aftur, sko. Það verður ekkit aftur eins. Og ég líka svona hef þurfti svolítið að sætta mig við það að við erum ekkert að fara að spóla ná að spóla tilbaka í það andrumsloft.
Þú heldur að það verði aldrei?
Nei, ekki allan á næstu árum.
Nei.
Þú veist, þetta mun bara halda áfram þanga til að það verður nægileg viðspyrna. Það er einhvern veginn, já, það er bara eitthvað svona grundvallar, það er bara hefur orðið eitthvað svona grundvallarbreyting tímiður.
Já.
Og ég svona, og maður heyrir það, til dæmis, ég heyri það bara frá kennurum og þetta eru þetta bara eitthvað svona eitthvað tilfinning að krakkar séu sem að voru að kannski að byrja að koma út úr skápnum 12-13 ára, veist að það er alltaf einu hætt. Mm. Þannig að fólk er eftir að koma seinna út og svona. Þannig að þetta er ekki jákvætt.
Og svo líka vanlíðan sem það er á meðan að fólk er inn í skapnum, það líka gerir það.
Það er oft bara eitthvað tráma sem að fólk er að glíma við allt lífið síðan.
Já.
Þessi óvissa og hérna og bara að vera einn með sjálfum sér og sína með mitt dýrmatistu tilfinningum.
Mm.
En þetta er samt ekki vonlaust, þú veist, mér langar alls ekki að það er ekki staðan. Við getum alveg spórna við þessu og það bara krefst þess að fólk er með láti sér heyra.
Já, og líka einmitt bara foreldrar, bara tala við krakkana sína.
Já, og aftur er náttúrulega þessi skilruslösa ást, sko.
Já, einmitt.
Sem er það sem skiptir öllu máli.
Já, það er víst þannig. Þannig er það.
Já.
En býtu, svo ertu, þú varst hérna formaður í nokkur ára þæki og svo ertu svona... Svo ertu ferðu út og svo kemur aftur, út svona plötið inn aftur, það ekki Þorbjörg?
Ég var ekkert plötið inn aftur, mér langaði, ég vildi koma inn aftur, já, og bauði mig fram í stjórn og var ritari og hérna, og svo fór maður hana, eiginlega beint í kjálfari.
Já.
Þannig að, já.
En þá er kannski ekkert skrítið að þú ert, sko, ferði bæjaráð líka í Garðabænum, það er svona, þú vilt þetta?
Já, og mér finnst ég hef alltaf sótt í það að vilja að vera eitthvað starra sem ég get haft áhrif, það sem ég get skipulagt eitthvað og hérna, þannig að, já, ég hætti sem formaður og svo býði mig fram í bæjarstjórn, Garðabæjar, þarna, 2022. Og hafði verið aðeins í bæjarpolitíkinni líka bara svona neðar á lista og hérna, tekið þátt í því áður líka.
Mm. En er það málið svona... að þú vilt hafa áhrif? Er það þessna sem fólk verið hann
Já,
það er grunnurinn kannski.
Það er það sem að drífi mig áfram.
Já.
Og það eru þetta ekkit betra heldur en þegar maður upplýur eitthvað en maður hafa haft áhrif á eitthvað eða ítti einhverju máli eitthvað neginn þannig að komi betur út fyrir fólk.
Já, já.
Ég er svona pínu sökkar fyrir þessu. Hef alltaf verið og alltaf verið í svona alltaf endaði í einhverjum nefndum og ráðum og bara alveg síðan ég var krakki.
Já, þú rétti bara upp hönd og á þess að vita það.
Já, nánast.
Ég skal koma, ég gerði þetta.
Kona mín er alltaf áðurinni fyrir húsfélagsfund eða bara eitthvað fund, eitthvað lítilsfélags.
Já, eða í krökkunum ykkar.
Já, fóruldrafélagin og allt þetta, þú veist, ég fer alltaf bara með það næsti, bara Þorbjörg, þú mátt ekki bjóða fram. Og þóttu byggjið þig, þá segir hún nei.
Já, veist, ég brjálast þú gerða.
Já, af því að það er bara, hérna, eru þetta bara búið að vera, það hefur verið og mikið að gera hjá með langt skeið, sko.
Þetta er bara samt alltaf þetta svo fyndið, það er yfirleitt, sko, sömu típunar sem er mitt rétt og það, og við hinn, við býðum bara svona
bara ég. Vona einhvern gerði það.
Það er auðvitað hún aftur að rétt og það, ég nenni ekki að vera gjaldkeri, sko.
Nókvælega. Já, það var svona.
En hvað, sko, þú veist, þú ert í bæjaráði, hefur einhver, ég meina, þú er engin völd þarna, eða hvað?
Já, ég er í minni hluta.
Þú ert í minni hluta.
Þannig að ég hef svona open völd.
Já, hvernig finnst þið það?
Mér finnst það náttúrulega þólandi, sko.
Já.
En,
bara,
en þú veist, nei, það er voð fínt samtalinn í bæjarstjórn Garðabæjar finnst mér.
Já.
Og hérna þótt að auðvitað meir hlutin stjórni þessum stóru hlutum og forgangsröðunni og allt þetta, þá, hérna, þá finnst mér umræðan góð. Já. Og mér finnst að bara dæmum það að líðræði sé að virka, sko.
Mm-hmm.
Vegna þess að það eru, hérna, mál taka alveg breytingum líka eftir umræðu og það, ég upplifa þessi hlusta á okkur.
Já.
Og hérna...
Það er nú ekkit alltaf, það er ekki sjálfgefið.
Nei, bara alls ekki. Og þannig finnst mér það eiga að vera. Mm-hmm. Og mér finnst einhvern veginn, og sérstaklega, ég tala nú ekki sérstaklega í sveitarstjórnarmálum, af því að þetta er svo mikil nærþjónusta og þetta er svo, veist, þetta er snýst um nærsamfélagið, að við viljum öll að sama, við viljum öll að besta fyrir fólki okkar, mm-hmm. svo eru það bara mismunandi leiðir sem við viljum vera að fara að því og hérna, og þá gildir það bara að reyna að sannfæra meira hlutunum að okkar lesi betri heldur en svo sem þeim
það tíu
og það gengur ekkit alltaf og er ekkit hérna en enga síður sko ég hef ekki, við getum ég upplifum kannski ekki valdalösa en ég er hérna en auðvitað ræði engu þannig sko.
Nei. En ég meina sérðu þið, hú veist langaðu þing Þorbjörg? Þú hikaðir.
Já.
Þannig þú ert að pæli því.
Ég hef áhuga á pólitík og ég hef áhuga á samfélaginu og ég hef áhuga á að hafa áhrif þannig að mig er alveg sens að ég gæti hugsa mér að fara þing.
Mm-hmm.
Hvort að það sé eitthvað sem að ég er tilbúin að gera hins vegar er svo dálítið annað mál. Mér fannst þess og núna í haust þegar öll þessi athygli og allt þetta það var svo yfirþyrmandi og svo, hérna, svo mikið. Ég er ekki alveg viss um að mér langi til þess að vera mjög þekkt.
Mm.
Ekki svona.
Nei.
Ég fór að rúnti með vinum mínum og var eitthvað svona, já, þetta var búið að daldið eitthvað, já, það voru allir að tala um þetta, allir.
Það voru allir að tala um þetta við talið kastljúsinu, það var bara þannig. Og eins og þú segir, þú varst að labba til ömmuðinnar, þá var bara einhver að fara spóla tilbaka. Ég þarf að horfa á þetta, því þetta umræðan var náttúrulega mjög
Já.
Hressilega mikil.
Og já, ég veit ekki alveg hvort að þetta sé, þú veist, kannski þarf maður bara að finna sér farveg einhvern veginn með einhverjum öðrum hætti. Mér líður voru vel í bæjarmálunum, mér finnst það svona hæfilega mikið, hæfilega high profile.
Já, akkurat.
Eða low profile.
Eða það, ég fylgum það ekki hugmyndum, þú verir í bæjaráð í Garðabæ. Ég kannski maður ekki sérstaklega fylgjast með því, sko.
Nei.
En ég meina, þú veist, þú ert nú samt kannski núna með þessar reynslu eftir þetta viðtal um transfólk og öll svo allt það ógeð sem kom ég framhalda því.
Mm.
Ert það ekki bara útskrifuð úr þessu og þú ert orðin sjóuð, þú getur líka sagt það bara, ég get farið í bara gert hvað sem er eftir þetta.
Já, þú meina það.
Já, er ekki?
Jú, kannski get ég bara litið á þannig.
Já.
bara já, ég get bara, já, já.
Þú getur gert allt.
Já.
Já.
Nei, algjörlega. Já, ég veit ekki. Ég ætla allan ekki að lýsa yfir neinu hérna, frambúða, líka langt í alþingiskostninga.
Já, algjörlega.
En hins vegar þá er ég að bjóða mig fram í sveitarstjórn, sko.
Já, akkurat.
Þannig að það er þó hérna.
En bara, þú vilt ekki að fólk viti hver þú ert.
Sko, já, ég,
þetta svona. Þetta er erfið blanda.
Já, ég er nefnilega er rosalega aðtilsjúka upplagi.
Já.
Veist, og mér finnst alveg gaman að vera ábyrrandi. En svo er eitthver, það er eitthver efri mörkana.
Já, einmitt.
Og ég, hérna, ég gerir það fyrir að fylta fólki kannski kannast við það, sko. Mm. Einhvern veginn að það er svolítið skrítið að vera, og kannski líka, og það er nú svo sem hætt núna, en það var svona tímabilið þarna beint eftir allt þetta hafar í september, að þá sá ég að fólk horfið svo mikið á mig,
mm-hmm.
ef ég var eitthvað staðar.
Já, einmitt.
Og hérna, og fólk var ábygglega velta fyrir sér bara hvaðan þekki ég svo konu eila, þú veist, hérna, og var kannski ekki alveg að tengja saman, en mér fannst það pínu óþægilegt, og hérna, og ég held að, já, þannig að það allavega, þetta verður, er eitthvað innleggi í einhverjar framtíðar ákvarðanatöku.
Já, ég nokkulega, já, hvað sérðu, þú ætlar að segja hvað?
Nei, svo ætla ég að segja bara, ég veist, ég svo er ég heldur ekki, ég er ekki flokksbundin, neinum flokki á landsvísi, þannig að það er ekki heldur.
Það er mjög gott. Já, en já. Sko, langaði þið að labba út úr þessu viðtali, Þorbjörg?
Já.
Já, þið langaði að gera það?
Já, eða...
En þú gerði það ekki?
Nei. Eða það svona, ég held mér svolítið bara í borðið.
Já.
en það máli var kannski að þetta kom mér svolítið í opna skjöldu, þú veist, málflutningu Snorra og einhvern veginn það, bara hvað hann fór fram að miklu offorsi og talaði einhvern veginn rætt og sagði svo marga hluti sem að ég, það var engin leið fyrir mig einhvern veginn að halda utanum með að svara, þannig að það eiginlega bara svona það bara svona þyrmdi yfir mig og líka kannski vegna þess að þetta var öfgafyllra og svona einhvern veginn, já, heldur en ég hafði búist við. Ég held einhvern veginn að við værum að fara eitthvað samtal um bakslæðið en það endaði sem eitthvað allt annað.
Já.
Og hérna, já, og ég var bara hrædd um það hvað áhrif þetta myndi hafa og hvort að það hafi verið bara einhver algjör reygin mistök að segja já við þessu, sko. Og hérna, og ég veit náttúrulega ekki ennþá hvort að það er, hvort að það var tilfellið eða ekki.
Nei, nákvæmlega.
Af því að maður vill svona, veistu, við erum rosa passasum og erum svona að reyna að gera ekki hluti sem að íta undir, hreinlega íta undir andúð á til dæmis transfólki sem er mjög lítill hópi fólks. Og einhvern veginn, athyglin og umræðan er í engu samræmi við stærð hópsins.
Nei, mitt.
Og hérna, þannig að já, það kemur ljós.
Það kemur ljós.
Það framlega stundir kannski.
Já, nákvæmlega. Hvaða lag viltu að við spilum í lokin, Þorbjörg?
Ég vil að við spilum Wonderful Life með Black.
Þá bara leggjum við hlustir.
Já.
Þorbjörg Þorvaldsdóttir, samskipta og kynningastjóri samtakana 78. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.